fɛn min kɛra farasi ni jamanatigi sigi nin na hakili la a ɲɔgɔn fanga delila ka kɛ hali tubabu yɛrɛ fɛ parce que mun nana ale balila ka ko ye mɔgɔ si tun t'a dɔn ni talon tɛ ka nana ka na mouvement kura min sigi n'o ye en marche mouvement tɛna ka bali ka fanga sɔrɔ mun ɲa ni tɔɔrɔ dɔɔni o ye Marine Le Pen ka nali ye deuxième tour la
a kɛra Emmanuel Macron ye walima a ka kɛ Marine Le Pen tile tan ni duuru ni bi cɛ kala bɛna ta olu mɔgɔ fila de ni ɲɔgɔn cɛ la tuguni a kelen kelen min fɛn fɛn filɛ nin ye ka sigili a kɔlɔlɔ a n'a nafa o bɛ se ka kɛ mun ye maliden minnu sigilen don faransi olu kan.
Cɛ ni Marine Le Pen nana an minnu ye n'o ye yan nɔ an ni bɛ sɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ.
Ka da kun jumɛn kan.
Parce que ale ko ko faransi ka di faransiw fɔlɔ ma donc dunanw bɛ sɔrɔ ka na donc a ko hali sɛbɛn tɛ minnu bolo ni aide médicale d'état b'u bolo k'a b'u bɛɛ supprimé ko sigiyɔrɔ ko ta fanfɛla la fana a ko ko logements sociaux ko k'o di tubabu de fɔlɔ ma ko a kana di anw ma bon a ka ca Ala fɛ ma da la n'a bɛna ale bɛna se ka sigi.
Munna a tɛna na se ka sigi.
Bɛɛ bɛ ka weleli kɛ ko mɔgɔw ka voté Emmanuel Macron de ye. Ale kɔni ka fɛn na ale ko ko ye dunanw ye tubabu ye ko bɛɛ dama ka kan ale bolo k'u ka constitution mun fɔ k'ale bɛ baara kɛ n'o ye n'o ye liberté égalité fraternité donc o da ka di dunanw na ka tɛmɛ ale ka siyawoloma politiki kan wa.
E bɛ jɛkulu dɔw ɲɛmɔgɔya la yen n'o ye maliyɛnw ka jɛkulu dɔw ye faransi jamanadenya sɛbɛn bɛ mɔgɔ minnu bolo an ye sira bila olu kɔrɔ u kan ka taa kana taa mɔgɔ min kelen ye wa.
Awɔ an ka jɛkulu ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la an bɛ ka weleli kɛ bɛɛ lajɛlen ka taa voté Emmanuel Macron ye ko ko n'ale nana a bɛ se ka kɛ sababu ye. Halisa faransi ka dɛmɛ bɛ Mali kan u bɛ continuer bɛ African communauté dɔw ko olu bɛ Mali Le Pen de n'o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Côte d'Ivoire kaw Laurent Gbagbo ka mɔgɔw donc olu bɛ ka weleli kɛ ko ka u voté Marine Le Pen donc an fana bɛ ka essayer ka yira ni Marine Le Pen nana o da man di dunanw si la o da man di farafin si la faransi dugukolo kan an kɛlen don k'o fɛɛrɛw de boloda sisan.
Yala mɔgɔw tun sigilen don ni Marine Le Pen ka sugandili ye ka se nin jɔyɔrɔ in sɔrɔ a balila mɔgɔw la wa walima a ma bala mɔgɔw la.
A ma bali mɔgɔw la kosɛbɛ parce que tile saba yanni élection cɛ attentat kɛra Faransi changer olu ka yɔrɔ min ye o ka gɛlɛn bɛɛ lajɛlen bolo donc Marine Le Pen y'a yira ko ale de bɛ se ka kɛ terrorisme kɛlɛ ka tɛmɛ tɔw bɛɛ lajɛlen kan donc o sira don mɔgɔw kunkolo la kan jama fanba tugura o de discours kɔ mais o bɛɛ n'a ta fɛ mun yira na ale ka siya woloma discours o ma marché kosɛbɛ sinon ale de tun bɛ na ɲɛfɛ komi a ma na ɲɛfɛ sisan fɛɛrɛ de bɛ kɛ sisan ka sira baara ale ɲɛ ale kana se ka élu tugun o cogoya si la.
Nka a ɲɔgɔn kɛra Ameriki jamana na yan nɔ mɔgɔw tun ko ko Hillary Clinton de bɛna na fanga ta ani min bilala ɲɔgɔn na n'o ye président Donald Trump ye o nana kana fanga ta e bolo ɲɔgɔn tɛ se ka kɛ faransi ya.
Mɔgɔ caman bolo yan nɔ ko Emmanuel Macron de ye faransi ka Trump ye parce que Emmanuel Macron ale tun dɔnnen tɛ du tout bon Marine Le Pen dun ka daminɛ fa la ko a yɛrɛ o ne y'a san caman ba ye olu wɛrɛ bɛ jamanaden bɛɛ bɛ k'u kɛlɛ donc u dɔnnen mun don Emmanuel Macron mɔgɔ si kuma sigi n'a ye ko hali a bɛ se ka 5% sɔrɔ il y a seulement 5 mois donc o kana fɔ deuxième tour la mɔgɔ caman bɛ k'a fɔ ko faransi ka Donald Trump don quoi mun ye élection fanfɛla ye dɛ sinon u ka hakilinaw tɛ kelen ye bon mun sara fana ko ko Barack Obama y'a wele o y'o jɛnsɛ fan bɛɛ fɛ tout ça donc diɲɛ jamana masakɛ tɔw ka soutien fana b'a fan fɛ quoi donc o bɛ se ka kɛ sababu ye ani Hillary ta tɛna kɛ kelen ye kosɛbɛ quoi.